Demirgadyk Awganystanyň Baglan welaýatynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Welaýatyň Dehane Gory adly eserinde ýerleşen awgan güýçleriniň bir harbi merkezini jeňçiler gabawa alypdyr. Onlarça awgan harbisini jeňçilerin gabawundan halas etmek başartmandyr. Dehane Gory adly regionda ýerleşen awgan harbilerinin komandiri Muhammed Rahimin Azatlyk radiosuna mobil telefon arkaly aýdyşyna görä Zamaray adly harbi merkezi jeňçiler gabawa alypdyr. Talep hüjümçileri 4 tarapdan harbi merkeziň ýolyny buwetläpdir. Biziň okumyz we bölekde harbi enjamlarymyz azaldy. Eskerlere 4 gün bäri azyk iýmit ýetişmeýär. Biz soňky demimize çelli jeňçilere garşy göreşmäge taýyn. Ýöne döwlet biziň halymyza üns bermeýär. Eger hawa arkaly kömek ýetmese harbi merkezi şu günüň dowamında jeňçileriň basyp almagy mümkin. Hatda biziň içeriýäli agy suwumyzam jeňçiler kesdi diýip komandir aýdýar.
Masra karar benim can güzel başa bir ramona ben iddezi biz maraya sin bari mağrı merese nonu merese muymadı merese komakine merese.
Bağlan velayeti Demirgazyk Awganistan bilen paytaht Kabul'u birleştiriyen Şayol'un uğrunda yerleşer. Kabul, Mazar, Kabul, Kunduz yoluna da cengçilerin ve hemsalyanlığı aydılıyar. Cengçiler Pulukumur şehrine de kolaylaşmayı başarıptır. Yöne Bağlan velayetinin polisiyasının başlığı General Abdülcebbar Purduli cengçilere karşı harbi operasyanın geçirliyanını aitti. Dehane Gory adlı sebepte Afgan güçler bilen talip militanlarının arasında çatışığın bariyanına general bellep geçti.
Yani Hüriyem cengleri. Ameliyat emeli çan tarafı zilyanları. Bakadir Sarp Kursatı'nın düşmanı onları yok. Hüngü Ozan Bey.
Gabawda galan awgan güýçlerine ok yara urudylýar. Azyk iýmit ýetirler. Gabawda galan 3 awgan harbisi Talibanyň hüjümünde helak boldy. Gabawda galan harbilere şu gün kömekçi güýç iberilýär diýip general aýtdy.
Wa der kannak kanal hekmalat şan personel tazakwat perişan gysyda emrozan meýrasa kwat
Bağlan polisiýasynyň başlanyň aýdyşyça uruşda talip söwüşçilerine de ziyan etipdir. Ençeme talip militany yaralanypdyr. Yaralananlaryň arasynda Talibanyň Dehane Gory atly etrap üçin bellen häkimi hemen bir komandiri bar diýip Purduli aýtdy.
Zahmiya Şan, Mulla Zahir, Mulla Kadir, Mulla Mecid, Ulusvali Dane Guris, Bahtiyar, Mandanay Gurpay, Talibay,
Gabawda galan awgan harbilerinin hossarlary olary talip jeňçilerinin hujumundan halas etmek üçin döwletiň çara görmeýändigine nägelelik bildirýär. Onlarça awgan harbisiniň Talibanyň eline efir düşendigini aýdýar. Talibanyň hujumunda 3 eskeriň ölüp, 3-tünin hem yaralanandygyny Pulukumur şäheriniň ýaşajysy Muhammed Nesim aýdýar.
Subakey ona qadan talibu hamla qadan se nafar şehit çudan se nafar diga zakhmi çudan kore davlat asti koyat darim nasir da uja
Falang tuneli paytaht Kabul bilen Demirgazyk Awganistanyň arasynda yeketek geçelige bolup duruyar. Talibanyň iyeçilige diyen Dehane Gory adly sebti Falang tunelinin kolayında yerleşer. Arada jeňçiler Salang tunelinin yakınında 20 yollakçini zamun aldı. Emma yollakçılar sonra azat edildi. Şaýmerden Ulumradi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.